femme du Mali.
Ajaratu Traore, nale technicienne, abajira ka foko muso ni chou be da makaka bara kechuga ula tamanina.
Bon, ne be kan enregistrer ani mise en ligne ani appel téléphonique deba mise en non molu feneke. Tamanina ya da farate muso ni chouche. Chou be bara mike muso fene boke. Haka kelem be choui o kelem fene be muso.
Asitan keita nale comptable, aleka bara nyashilono. Tamani bara kela ka wariko. Anuka seban nyenabolu kouma. Mogo munu kanga tabara la abolu ka kou nyenabo, ani barake minan kou. Aka fola joro babi mso bolo barake yoroina.
Joro babi mso la tamanina, epi tamani mso, mesega mifo, ubo nyanendo uka bara kononana. Talente uga mso ya kama kwa. U talendo paske adonia bula, ase bula, aywa fanga fene bula.
Mariam Maiga yo misali doye ka jira ka foko chenu muso dama kakan tamanina. Alebe kuna funindila uka programu mbo, munu kanga ta konjela ani banakobe munu na.
Bia ono depi 2013, muso nani ulude tumbe yono kontra tumbe munu mbulu. E nye jurnal kera, nye reporter tara terenka, kalajeli ke femi nyini na tigife, eska kera kanye. Ferou bita yoro mne yiba suna mousso beno. Anga kontabli yon mousso yibi. Anfen yon nou duguma yon anye jatemine sekretary de redaksyon na mousso yere kachani chowye. Mousso sabade bala chekele.
Sekretary general de la redaksyon me folike kanyashin abara kenyo kontouma. Ali kasro kumaro la ube fwa nyokon kon babu do talila. Ote balina kwe, sabu la chesiri debe sijo tamani na Mariam Maiga kafola.
Kele ya bese kake miye, seki ambe boyoro kachan. Anga kodon te kilinye, anga kou famia luchogo uti kilinye. Meni mberebe nyogon soro duba kile ingono na lambe miwele kwe sijo tamani. Na hafora sisa ono, kubeki tafo, furuku furuku bese ka wala, kuma ube fwa nyogon ko. Me amba beke ni ladri yai, ni amba blan hakli la kafo sijo tamani ambe de jedu.
Bibi na keme keme sara la muso bina nzuru. Orebe barake sijo tamanina. Oba jira kafo ko sijo tamani chesri lendo muso katanyela.
Toutes les femmes du Mali.